พอดแคสต์คนต้นคิดรถเราไม่เก่าเลยกับปั๊มธัญเดชเกียรติศิริกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับในสัปดาห์นี้ครับเสนอชื่อตอนที่ว่าขับกระบะครั้งแรกในรอบ15ปีครับครั้งล่าสุดนะครับที่ผมขับรถกระบะคงต้องย้อนไปสมัยเรียนมหาวิทยาลัยนะครับในยุคนั้นยังเป็นรถกระบะเกียร์ธรรมดานะครับจังหวะออกตัวเนี่ยหลายครั้งมักจะออกตัวด้วยเกียร์2นะครับเพื่อลดการกระชากแม้ว่าจะเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่ากินคลัชแล้วก็เปลืองน้ำมันแต่ก็ไม่ปฏิเสธแล้วครับว่าผมก็ใช้วิธีแบบนั้นเหมือนกันนะครับจวบจนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมเองมีโอกาสได้กลับมาขับกระบะอีกครั้งนะครับด้วยรถ Toyota Hilux Levo GR Sport ตัวท็อปเลยนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการ World of Speed สุดขีดความเร็วทาง PPTV นะครับที่ผลิตรายการโดยต้นคิดมีเดียเนี่ยแหละครับที่กำลังจะมีช่วงใหม่นะครับชื่อว่า Journey with Euro ครับช่วงนี้สนับสนุนโดย Euro Cake นะครับก็จะออนแอร์เดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับในครั้งนี้ครับผมมีโอกาสได้อยู่ได้ขับกับรถคันนี้เนี่ย5วันเต็มๆนะครับบอกเลยว่าเข้าใจคนที่ขับกระบะเลยแหละครับเพราะว่ากระบะยุคนี้เนี่ยมีการพัฒนาไปจากสมัยก่อนที่ผมเคยขับค่อนข้างเยอะเลยครับโดยเฉพาะเครื่องยนต์แล้วก็อัตราเร่งที่แม้ว่าจังหวะออกตัวเนี่ยมันจะไม่ปรูดปราดเหมือนรถเบนซินนะครับแต่ก็รู้สึกได้ถึงพละกำลังอันเหลือเฟือครับขณะที่เรากำลังทำความเร็วอยู่นะครับนั่นทำให้ผมนึกถึงประสบการณ์ที่เคยถูกกระบะครับจี้ท้ายบ้างนะครับซึ่งก็เชื่อว่าหลายท่านก็น่าจะเคยพบเจอมาเช่นกันแต่ต้องบอกก่อนแล้วครับว่าพวกรถที่ชอบขับจี้ท้ายชาวบ้านจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่กระบะนะครับรถประเภทอื่นก็มีแต่อาจเป็นเพราะกระบะเนี่ยมีจำนวนเยอะที่สุดในบ้านเราในตลาดรถยนต์เนี่ยนะครับจึงตกเป็นข่าวมีเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่อยกว่าประเภทอื่นเท่านั้นเองประกอบกับการที่เป็นรถที่ยกสูงกว่ารถเก๋งทั่วไปนะครับทำให้ทัศนวิสัยในการมองไปข้างหน้าและรอบข้างเนี่ยมีมุมมองที่กว้างครับก็ยิ่งทำให้มั่นใจว่าเอาอยู่ครับหากมีการเบรกจากคันหน้าซึ่งเป็นคันที่เล็กกว่าเนี่ยเพราะว่าเท่าที่สังเกตเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นรถเล็กนะครับขับจี้รถคันใหญ่อย่างรถกระบะเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นรถกระบะจี้รถตู้หรือว่ารถบรรทุกที่สูงกว่าสักเท่าไหร่นักนะครับจากที่ผมได้ขับกระบะ Revo GR Sport คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวเดิมจากรุ่นก่อนก็คือดีเซลเทอร์โบ 2,800cc ครับให้กำลังสูงสุด204แรงม้าครับโอ้โหรู้สึกได้เลยว่าขณะทำความเร็วอยู่100-110เนี่ยมันสามารถที่จะกดคันเร่งไปได้อีกตามที่เราอยากจะเหยียบเลยนะครับรวมถึงจังหวะเร่งแซงคิกดาวหรือจะไม่ได้คิกดาวเติมคันเร่งเนี่ยก็มาแซงได้สบายๆแบบไม่ต้องลุ้นนะครับก็ไม่น่าแปลกใจนะครับที่ผู้ขับกระบะวงเล็บว่าบางคนนะครับจะมีความมั่นใจเวลาขึ้นไปนั่งอยู่หลังพวงมาลัยครับจนบางครั้งอัดพลั้งเผลอแล้วครับไปขับจี้หรือไปดวลความเร็วบนท้องถนนกับคันอื่นๆก็มีให้เห็นเช่นกันนะครับซึ่งไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดสิ่งที่อยากจะย้ำก็คือความปลอดภัยนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่ารถยกสูงเนี่ยต่อให้มีการพัฒนาช่วงล่างมาดีอย่างไรการทรงตัวนะครับย่อมไม่ดีเท่ารถเก๋งนะครับหากเกิดเหตุการณ์กระทันหันในช่วงความเร็วสูงเนี่ยมีโอกาสพลาดได้ง่ายกว่านะครับเช่นเดียวกับระบบความปลอดภัยที่ในบางรุ่นเนี่ยไม่ได้มีเหมือนตัวท็อปนะครับนั่นหมายความว่ารุ่นเดียวกันเครื่องเนี่ยแรงเท่ากันครับแรงม้าเท่ากันแรงม้าเยอะกำลังดีครับแต่ว่าระบบความปลอดภัยไม่เท่ากันอันนี้เป็นตัวอย่างที่ยกให้เห็นภาพนะครับก็คงต้องย้ำว่าไม่ว่าจะรถประเภทไหนนะครับไม่ว่าจะสมรรถนะยอดเยี่ยมเพียงใดเนี่ยคนที่ควบคุมสุดท้ายก็คือมนุษย์ครับคือคนขับคือเรานั่นเองนะครับฉะนั้นไม่ว่าคุณจะขับรถอะไรครับดุดันได้นะครับแต่เกรงใจเพื่อนร่วมทางสักหน่อยก็อย่างดีนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ได้กลับมาขับกระบะอีกครั้งนึงแล้วก็นำมาพูดคุยกันเล่าสู่กันฟังเป็นประสบการณ์นะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับกลับมาใหม่ในคราวหน้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ